سورۃ الشورى
آیت نمبر 105 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين واتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين واتقوا الله واطيعون دویم باب شروع پدی کی دلائل نقلی و بداوا دعا واقعات مخ کے دا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام تیر شروع دا درین واقع و درین دلیل نقلی رے بداوا دا صورت باندے واقعات دا نوح علیہ السلام چنوح علیہ السلام ہم مسئلہ بیان کرا تو مخلق و نمنا اللہ حلاک کرد او چو منل اللہ ہی تنجات ورکا ندنوح علیہ السلام کو واقع سرم تسلی مقصد دے او دتیزے نے چنور مخ کے سم رہا واقعات والانبیاء علیہ السلام رائی ندہ ہر رسول و دہ ہر پیغمبر بیان کے بعد پینز خطابات اور پینز خبری قوم تب پینزو خبرو بیان کئی او داغی نباد دا قوم تکذیب و بیاد قوم ہلاکت او دا پیغمبر او داغل مرگر و نجات کذبت قوم نوح المرسلی درو جنگان لیو قوم دنوح علیہ السلام المرسلین پیغمبران راری گریشی دنوح علیہ السلام قوم مرسلین انبیاء علیہ السلام در اغجن کری مرین جمع ہوئی داولی الان کی نوح علیہ السلام خیو پیغمبر دے دیتر آگلے حضرت وی تکزیبی دا گاؤں کڑے دا اصل کی دیو پیغمبر تکزیب دا دا سرے لکا رطول ولی رطول انبیاء مسالہ یوارا چاند چھے دیا اونا مانے را سے شولا کر رسولی اونا مانے را ایزا قال رہم کرچیوے دیتا اخوہم دیا خیفا ناسے نوح نوح علیہ السلام علا تتقون ولی نیرے گئے دا اللہ نو شرک نپرے گئے جلتا دا اخو مانا ما سوکڑا خیفا دا ولی دا زکا دی صورت کے اخ بمانا دا خیفا دے بس دا دی دا پارا چروس تو ددے مانے فائدہ دارا چروس تو دلود علیہ السلام کو واقع کے بعد دعوی مطالق ہم اخلا فضرا جی 161 آیات قذبت قوم لوت المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوت الا تقون ارتم اخوه لاخوهم راقو کارا خبر را چروس علیہ السلام دلائے قوم خاندان ننو کن ناخوا تسنگوئی رو رہے ننے خاندانی ننے نو بنا رہے بھی اعتراض رہے دی نو اصل کی آخ پدی صورت کے طول خیرفا ناسح خیرفا توئی ناسح تویلی کی آخ پا مانا دا خیرفا کبیا دا قوم فردویو کری کدا قوم ندے کننے خو آخ پا مانا دا ناسح و خیرفا نے اذ قال لهم اخوهم او دینا سین او خیر پاکے دا اخنا تعبیر والے ہوگا لگا سنگا چی رو خیر پوئی ندارا دائی و پیغمبرم کا خیر پوئی سوچ کے کیا اذ قال لهم اخوهم کل چیوی دیتا تدیع و ناسح او خیر پا نوح نوح علیہ السلام علا تتقون تا سوالے نہیں رہے گئے دا اللہ نو شیر نظام نبچ کوئے انی بشرف لکن سعود فارا رسولانی رسولم رالی گلی شیم امین امانت کر نو فتق اللہ بس اللہ نو یرے گے واسیون علماء تابیداریوں کے بما اسحلو کو انوارم زستا سنا علیہ گے فدی بیان و دعوت پانے میں عجر انسا عجر مزدوری ان عجرین زمان عجر و مزدوری و بدلہ اللہ علی رب العالمین مگر رب مخلوقات رب تیرا کی تو سنے سمن لرب فتق اللہ بس اللہ نو یرے گے واسیون زمان تابیداریوں کے انزا خبریں اکڑے اول خبر اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون دا الا تتقون اول خبر دیم خبر انی لکم رسول امین دریم فتقوا اللہ سلورم اطیعون انزما وما اسألکم علیه من اجر دا انزا خبر دا غدا دعوت دا اول خبر الا تتقون دینا سمراد دے الا تتقون ولیزان دا شرک و کفر نہ بچ کو ہے یعنی دا شرک نہ زان بچ کو ہے سمانا دا پیغمبر دا دعوت اولانے خبر اتا دا کہ زان دا شرک نہ بچ کے شرک پرے دے دیم خبر انی لکم رسول امین زستاو پر رسول امانت گریم سمانا یعنی خبر کو نستاو لفائدے کو فائدہ تک استاد ہو رہا مطلب تھا یہ دشیر نظام بچ گئے رب دشیر دویم دا قوم دا فائدہ خبرہ ذکر رسول وی اغشا دا چاہ دا قوم خیر بل کر خبرہ میں استاد ہو رہا فائدہ پارا انی اے لکوم لکوم کے اشارہ انی لکوم بیشک از استاد دا فائدہ دا پار رسول امانت کریں خبرہ کی میں فائدہ استاد ہو رہا خبرہ استاد ہو رہا فائدہ کو رسول سمانا اللہ علیہ گریم زاننا خبرانا کو زاننا میں مسئلی نہیں او امین امانت گریم سچرالا اللہ را کری پائی کی کمیں زیادیم نکو بلو کو پورا در اللہ دین دستو کمیں زیادیم پر کمیشتا زاننا او درہم خبرہ فتق اللہ فز اللہ نو یرے گئے تا فتق اللہ سشیرے جلتا را درہم فتق اللہ التے اللہ تتقون در شر نظام بچ کوئے او دن تفتق اللہ توحید کے مراد فتق اللہ فز اللہ نو یرے گی توحید منے دی تقوی تقوی کی لگا خراب اگر شن نظام بشکر اگر توحید منے او سلورم وعطیونو زمان تابیداری ہو گئے زمان تابیداری سلا اطاعت رسول سے تو ہوئی دا سنت تابیداری مثلا دا سنت وہ گو رہے دا پیغمبر دا دعوت خبر ادوشوئے یو فتق اللہ توحید زیم واسیون زمان سنت تابیداری یہ دو خبری امان ہے معلوم ادا چی دا توحید و سنت او دا مسئلہ او دا توحید و سنت دا جماعت دا سنوی مسئلہ نلے جماعت نلے چی ری چی دا سنوی خلق پیدا شوید پنچ پیریان سنوی خلق کی پیدا شوید او دا نوی جماعت تے و نوی تنظیم نے نوی چرتا رہے دا روح علیہ السلام را شروع دے فتق اللہ واسیون دا زمانے ہم دا توحید و سنت خبر کولا منگا دا توحید و سنت خبر کولا دا زراوہ سلو دا زور جوان دا دی دعوت نو فتق اللہ توحید و عصیرون او دا ما تابیداری یعنی دا سنت اتباع ہر پیغمبر کن سوزون واقعات راجی در پیغمبر دا دعوت بدل کو خبری گی مین دو مسئلے فتق اللہ و عصیرون توحید او سنت منل او درم خبر پیزم خبر وما اسألکم علیه من اجر سدنا پی غوارمنا سدنا غسل سمانا اشارہ اخلاص تا سمانا چه خبرم دا اخلاص تا دلالچ و سغرز در دنیا مار میں پکی نشتا ندا پیز خبر دا پیغمبر دا بیان یو دا شیر نزان بچ کول دیم دا قوم فائدہ لدول درم توحید ترابلل سلورم سنت ترابلل او پینزم پا دی خبر ہے کہ اخلاص دور دعیم کا ہے دعیم ہم داتے کئی کہ دعوت چلے جانا قوم تا خبر ہے کئی مسئلہ بیانے نیو با دا شرک نے بچ کئی دیم با دا قوم دا فائدے سوچ و فکر کئی نقل وفاد ہونا او دارن توحید او دا سنت بیان بکئی او پینزم اخلاص پہ مقصد اخلاص اخلاص بھی اللہ کار مخی کہ اخلاص پتی نو دارن دا قوم فا فائدہ پکی مد نظر نوا توحید و سنت مسئلہ نوا اور شرک نہ بچ کوئی مقصد نو دا کار کی فائدہ ہی خیر برکت نہیں دا کار مخلی نبوی مشن نبوی مشن بڑی پیزو خبر والے بولا ہے ابھی پیزو کے وہ کمال نہیں کرنا تھا پیزو پیزا پیزا خبر ہی پیزا ٹھیک ہے نا پنچ بریا کو خبر ہی تھا پیزا کا نہ پنچ بریا نا دعوت من پری پیزو اصول بھائی پری پیزو اصول بھائی خاص سبھی یہ بدئی خرق اول دا شرک نہ منے کول یہ اول خبر بدئی اور دے شرک نہ منے کولو کے بیا پریما خبر دے خل کو فائدہ نہ مد نظر دے جہنم نہ بچ بی دینے نہ بچ شرک نہ بچ نوبل دا توحیل دا سنت دعوت نوبل پدی کے اخلاص سلالچ اور تم اور چاند شکرانہ نا نا چی مال جیب لسرو دا پینز خبری جا دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نو دا پینز خبری دا پنچ بریانو دا دعوت اس کو پدی طریقہ دعوت کی دا سرے پنچ بریانو دا کو نا گئی نا 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 ایسی لیزان تا وی جا پدی پینزو سول ووے دعوت کی اوکار بکے خواہ وما اسألکم علیہ من اجر اشارہ اخلاص ثواب پینزم نقطہ پینزم خبر اخلاص خودل تا یوم سرہ اغدادا چدل توئی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین سوال نکم نوان تاؤسنا پدی دعوت و بیان مانے تاجر مزدوری نرزم آجر مزدوری مگر طرف دا مخلوقات رب بیرا کئی معلوم راشوا چی دائی دی دعوت پا اخلاص کئی دا پیسو چاندو شکرانو او دا دنیا دا وفار و سدا غرب دا پار بھائی لانا چی تا توحید خیم خصو پیسی برا کئی سونا تنخواہ برا کئی اور قرآن درد تا کم دا توحید سنت مسئلہ تا خیم خصو سونا برا را کئی نا دا دعوت دے نو پا دعوت بسنا لی نگتا مبنی بلی دا یرا خود جی قرآن درد تا شروع کئی سو پیسی برا کئی انا پیسو تا مومی توحید سنت کریمہ اور حضرت عمر کی خبر کو دے مولا بارے دم سے علاقے ہے مولا نے بھی دیتی ہے بس نو جمعیت غلماء والا ہے آئی سرے تعلق دے ہم سرے لے رہا ہوں وہی دکان دا والا ہو نروٹو والا وہی وہ تیم مولی سے دا مسارہ سنگ رہا اور یہ اسے کو مسارے نخیم اسے مسارے نخیم روٹے رہا تھا نا لگو لانت کی پڑا سے خیٹ و پڑا سے آروا دم مولی نوئی آوا سرا اللہ فکم کی دیر پیغمبر دا دین سپکواری کی اللہ دین سپکی دی سر ویرہ مصطدیان مزاری خوری خانی گب شف لگئی دا اللہ پی آغا دا سنت دا آغا مخالفت اور دا دین دا مخالفت آغا بس تزاور کی اللہ وی دا سو ایدالا پا مخ کی ایدالا را دا وقتی را تا چی مشتاو وارا ہوئی مورشا مسئلہ را تا وقوی چی خم مسئلہ دا چی را لانت پا دی مولا چی دا دا خلقو تا دا مسئلہ خودو و پارم سرا کرا را ہونا سرا خیر مولیا چی تکا بس نہیں جی دا مولیا چی موالی ہوئی جی را دی مولیا نو تا چی خبری کر دا مولی چی رو تیرا کا مسئلہ باتا خیر دا حل او دا دانتا مولیا نو جانتا جمعیت علماء والا ہوئی او دا خلق کوئی نہیں ہے اسلام راو تا اسلام با میادا بسی اما شرم دا خسر ایک دا اسلام دا کل از کشمیر لکو مہتے چرمین او کل اس بے اختلاف او کل اس بے اختلاف پر انہیں بانے ٹو سی جو اسلام و شریعت سے دا خلق ہے بس باقی نجو رہی کا با خالا نو فتاوت کی شرط آرے چلا اللہ دین اور دعوت اور تبلیغ با صرف دا اللہ دا رضا رفا رہے مفاد مواد و بکینی ہا ننو دے دتیان ہوگا دے ننو دے نور یاران ہوگا دے اگر مقلدین بشان دا ہوئی دین و سنتم دا مفاد و رفا رہے یمون یو بولی سے بودا کنور وہ سمجھتا تو دیلی تی غالباً ان سبا مطارے دے نمو استاز دے اولین کی تاون نا خبر کولا ہوئی زمون کنور کے ادھا یو کنور کے یو درے اسی دون کے ناو خبر کولا ہوئی جمعات کے یو سڑی ہوئی یو رس ورہ پولے دین اکڑا کھو یو ماندے کے جاسے اکڑا اپنے لے رہنے کھو اور تے والے رہ پولے دین نکے یو کمبل را کړی وا یو ځل میرا خپل نو دا نه کی کنه نه دا الله دین دا الله دا رضا را پاره دا نه چې په مفاد او مواد او د پچاندو شکرانه باندې ما اسالکم علیه من حج دا الله دین دعوت او تبلیغ دا الله دا رضا را پاره پرې کې بس مفاد مواد نی چې بس ته ملایې دل کوم او کنیو مثلا نه بیان دعوت نه کوم مولا کوي وایه ته درسنه کې ایمان او تنخاله امامته راځي درسونه راځي لکه دا د امراله تنخاله راځي نه له بوته درس کو ظالمانو کاوه تنخاله نه اعلی نو درس ورته نه اعلی نه بار بار وکای ته څه وو په پیسو اجازه قران نه مولا دې بیا څه په پیسو اذان ما شنو کو سونه براکه نو دم دیوا ته نو سونه براکه نو موږ او جنازه ورته کوم سونه ورته نکاح ورته کوم سونه نه ارته بس دا غدین ټول دا مدن ولا پیسو شو که څه وته ملایي ټیک دی کینی نه کوي او ختم لم دی په اړه دی که څه خراب پیسې بچي ونه زیو غني دا ډول نه لري شه ارته پیسې دی ارته چاله شکرانه نو هغه که څه پتا باندې دا الله طرف نه بد الله د دین څخه خدمت مو دي کړه او دې پیسو کا وکړ کا وکړ نو نه اوس چا ته یو کلمه ده اسلام او دین او توحید خو ها برحال ما اسالکم علیه من اج شیخ القران یا مولا وا چې دا سورته یې کنه او دې دین له ورا دا بازار پیغمبر واقع کړای هر پیغمبر دا وای نو علیه السلام هم وای ما اسالکم علیه من اج ان اج الا علی رب العالمین نو دا ور پسې بل پیغمبر حضرت علیه السلام دا وای او ما اسالکم علیه من اج ان اج الا علی رب العالمین نو دا صالح علیہ السلام دا خبره وما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین لوط علیہ السلام نو شعیب علیہ السلام دا شی زور تک ټول انبیاء علیہ السلام هر پیغمبر چې ما سره بیان کړی نو دوی ورته ویلي دي او دې پینځم نقطه وا چې وما اسالکم علیه من اجر او شعیب قران یې مولا با دا چې ذوقی کړه خبرې کولې هغه ته برابر نو یې وی ما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين خلاف المتاخرين سوى المتاخرين متاخرين او انهم ماذا اجر او مزدوري او الدنيا ده فارق اما ترى جدارا جدارا ترى كي دعوت او تعليم کے فرق ہے تبلیغ او تعليم کے فرق ہے فرقو پیجن یو تبلیغ و دعوت تے و دیم تعلیم دے نو پا دعوت و تبلیغ باندے پیسا غشت نشتا او تعلیم باندے جواب اشتا قوست ایمان پے او قوست دنو واخلا او جواب ترے قاندیار مسلم چھے قرآن کے چرک او ما اسئلکم علیہ من اجر نا مقام دا تعلیم ہے ایک مقام دا تبلیغ و دعوت او آئے وجہ داو چی تبلیغ پا انبیاء علیہ السلام باندے فرض عین او پا فرض عین باندے پیسے وائے وجہ غشتر حرام دی لکا تم اس کے کرنے چیزے وقت مو دربانے فرض دی چی مو اس کے پلار کرے خم اس کو قرار پیسے را یا امام سے پہ مانزل و دردم کو پیسے برا کے نو پا فرض عین باندے چاندہ وائے وجہ غشتر نشتا فرض عین نو پا انبیاء علیہ السلام باندے فرض عین زکا پایوانی ولا وسلم منی ما اسالکم علیه من اجر او سم کب فرض عین اندازہ کی پچا باندې تبلیغ او دعوت کم اندازہ فرض دے نو پایوانی ولا او چاند شکرانہ ہشتے نش اے نہ لک سنگا دس ری لگ ودا حق کو تو چا تا توحید ہے یو پینزہ منٹ الاس منٹ اشل منٹ دا قرآن دا کھوتا ہوکے مسئلہ ورطا بیان کیا دارن کلمہ ہوتا ہوتا ہے یو مسئلہ ہوتا ہوتا ہے نو دان ساقر ہوتا ہوتا نو پدی بانی دا ایوز او دا چاندی شکرانی اغشتل جائز نہیں ولی دا پتا بانی دقا قدرا دقا قدری و دغم را اندازا پر ذہن دا امر دعوت امر بالمعروف نے حل من کر نو پدی بانی ایوز نشت او کن چیز دینا پا دا پر ذہن دا صورت نا فرض کفائش ہو او پتا بانی پر ذہن نو نو پا دا صورت کی چونکی بیا پتھول ہو رہے او تو وقت ازگار نے فارغ نے وقت نشتا او بیا لائی ڈیوٹی دیتا
تا اولی دی نو پاوی بانی ضرورت مطابق تبی آغستی شو لکا مثلا تا وقت پاکی علاقہ چی درس کولو تا وقت دلس منتا ورکولو نور نشو ورکولو خود تا دی دیوتی دو لگی گا چیلی جی تو بسار ما ترکی ترالی و ترماس بخین و دور از وجو پوری و تا سبکون ہے کتابون و ہے نو دق کتابون خودل اور در تدریس کول دا پا دبانے فرض عین نہیں کر اے بزان دنیا دا کی سبلکار بھئی خوشی تا دا دے پابند کر نو دا دے پابندو دا دے وقت تنخواہ بشتل دلے جائی اگر پا دبانے فرض عین نہیں کر دبانے فرض عین دو مہینوں میں چک پلا عملو کی پلا فیضان پوئی کی دا بل طبیعہ دا کتابون خودل اور دا پورا علم منتقل دا پا دبانے فرض عین نو پدے بانے پر جائیں دا توحید سنتا و دا ایرم و دا ضرورتا کا مسئلہ خود دلی دا غم راو نو پاگی نشتا پدے بانے دل جواب دارن موز کول پدے بانے بذات خود فرد عین خو بل امامتی کول دا ای پابندی پینز وقت کول دا ای پابندی شو دیو دا دنیا دا کار و غیران دے بانے پابند اما خدے پینز وقت دلتا پابندی کرن رمان دا امامتی بکل وغیرہ او چی پابند شو دا وقت دا اولا گیر نو دا دی عوض چی دا دوت نشتا او لنه نور آمده نشتا او اکا وقت چی دا گتل آغا پا دیبانه بند شد نو چی بند شد دا غمر وقت دا پابنده او دا دیوه دا لتن خواب اصل جایی آن که وقت چی او نور آمدن ذریعشتا نده خو که نشتا ری بل آمدن ذریع و غیره نده غستش نو تعلیم و دعوت که فرق ده یاد ساته خواب انبیاء علیه السلام چی سمره وی نو خبره دا دعوت شروع ده ہم دا خبر علا تتقونی نی لکم رسولون امین فتق اللہ و آتیون وما سألک والے منج فدی دعوت فدی تبلیغ من ان اجل اللہ لعرب العالمین ننے اجل و مزدوری زمان مگر برد مخلوقات او دارا فدی مانے الحمدللہ لیشاہ توید سنتا ممن زمان چی چاہتا علماء دی طلباء دی عوام دی دو قرآن و توید سنت بیان کئی نو بغیر صدا یوگا بغیر صدا چاندی شکرانی ولی یو خوش قرآن رحم اللہ قبر اللہ دنو برحمتون ندکی دا سی او نظام برابر کدا سی او نظام دوام را پار از دعوت و توحید و سنت محنت چیزا مولی سے ابن اخپل کار کئی دروازے امیر اخپل کار و کار کئی رستو کور قرار ہے دا دکان نا دا پتی نا دا زمیدارے نا دکاندارے نا ملازمت نا ما خام ما کتن دکار دے کن نو دا اوزگار وقت دے گھنٹے نیو مولی سے بم و دا مقتدیانم و استادم و شاگردانم در اللہ دین نبائی نو پا دیبانی در کاروبار دنیا کتا متاثر کی جنہ کن نو دا گھنٹے نیو مولی در اللہ دین نبائی کی جن مقتدی برای چیز دکی دو مولی سے بم تخینا بلا مولی سے بم تا خراب شو نبی مقتدی و خراب شو خراب بیگی خونا دا خلق و دا ذہن مطالب آتو کارلاری کڑے با تجارت کڑے ہو دا جی دا وینا مطابق بچوں نے پھر ہوئے گڈلی اس کا وقت ایسے کا پرت لگے ہوں کی نہیں کرنا اللہ کتاب جی نو سب کا پتے دفع موڑی سے وہ لازم رہو پڑے امیو مقتدی مانے لازم دا تمہارا وقت نہ نہیں سی دینا جیسا کاروبار دا دنیا تو متاثر ہے شکل کا پہ متاثر سی خیلے نو دا یہ ترکیب ہو داو دیو جنا دا شوقران رحم اللہ وینا و طریقہ داوا کہ بس ماخام ماخوطن گینٹنی و گینٹا دا اللہ کتاب بیان آئے دا توحید و سنت محنت کوئے امی مقتدی با دا خپل کاروار ملازمت نراغلی و مولی سے ابکتار مدر تکے در تدریسو کرے دا سم ملازمت او دا دنیا کاروار آئے نا مفارق شروع بے مفت دا اللہ دا رضا دا پارا پا اخلاص دا اللہ دا دین کار کی گیزا کچھ پمنس کے صداری چھنی رقی کے بیا دا اخلاص دا غدا نا خیجا دا اللہ رضا ہی کرے اور پڑی وعمل ہم اسی جو ماس علکم من اجر ان اجر الا على رب العالمين ان اجر الا على رب العالمين نلے اجر و ایوز و مزدوری بدل دما مگر پرمت مخلوقات تا نفتق اللہ فضالان و یری و عطیون و ذرابی داریو کے نتے بھی ہوئی فتق اللہ مخیمی فتق اللہ فاق پتھار یا خدا چی دے بس دا تکرار نلے یا دا اہمیت دا وجہ نا دا تاکید پتور ہوئی بار بار تاکید پتور خبر آمانا فتق اللہ فتق اللہ بار بار ذکر ہوئی دا اہمیت دا وجہ نا تاکید پتور ہوئی اور یا پکے فرق ہوگا فرق دا اول ذل چویلو علا تتقون نو تقوان مراد زان دا شرک نبچ کول او دا دیم دل فتق اللہ توحید منو او دا دیم دل فتق اللہ دا امگرون نزان بچ کول ولی دا شر نزان بچ کے توحید منو بلی با بسوالی نکے بلکہ تقوی قبل درجہ و مستر ہے فتق اللہ دا اللہ نوی علی گئے دا آم گنون بارکم آم ماسیہ دا گنون امپری رہے او ال تویلی فتق اللہ واسیو ال تیتاعت نوراد دا سنت اتباو دل سا دیزل کی فتق اللہ واسیو اتیون نوراد فا آم احکام کیتا ال تفت واسیو دمان سنت تاری داری کے ازل تا واسیو تاری داری کے زمان فلی آم احکام کم آم احکام ممانے دے دوبارہ بھی ہوئے مگر ہم مختم ہوئے کہ دا مسئلہ نوے مسئلہ نہ دا یو مر نوی خلق پیدا شوی دیو توحید و سنت تیو اشاعت و توحید و سنت تیو دا سا نوے جماعت تیو نوے خلق ویدا دا نوح علیہ السلام دا زمانی دا جماعت را روانی دا مسئلہ دا نشن دا روانی دا گوئی نوح علیہ السلام دا چھتا فتق اللہ واتیو دا پیغمبر بیان پا پینزو خبر مشتنل اگر شو نقاو انا من لکا و سبعتا الارضلون دقام تکذیب دقام مخالفت او مخالفت اول طریقہ ہے فدو طریقو سرا دقام مخالفت دلتا بیانے تکذیب دوم فدو طریقو سرا اول طریقہ اغا تدی عیاد کے ایک سو گیارہ اعتراف مرغرو مرغرے والا اعتراض اور دمکی والا ور کرے نہ میں نے کی داسی داسی بدل کرو مجھے تقزیب دو طریقے یو دمکی پیغمبر تھا عروس تورج دین مرغر اعتراض اب اول بیان ہے داما طریقے نو اول تو ایسا کرو منو چتا سر افا کے نا ناس پاس خلق چلے کر نا لہن پر اس طرح وقت نلے دا لنی مجلس نا لرے گا قالو ویلی قوم انو منو آیا مگو ایمان رو لکا پتا باندے وطواتل ارولون او حال نارے چروان دیتا پتی تابی دیتا الارولون زلیل خلق مونستا مسئلہ سنگو منستا مجلس سنگ در شو ستا پا مجلس کے ناس خلق و زلیل خلق رے زلیل خلق رے دا زلیل و تولی ہوئی دا دلی ہوئی ترے مقصد کی دیش کہ دنو علیہ السلام قوم و تابدار تے زلیل ہوئی اول دا چی وقت واسل ارگرون روان دی طاقتے علا ارگرون زلیل و کمزوری خلق دا دیر کمزوری خلق دی دا کمزوری خلق دے کمزوری خلق دی عقل نلری تا پا خبر بانی نپوئی گی ارزلون او دین ارزلون مراد چھے ارزلون سرسری ایمان پتا رہا ہے نظرن ایمان والا نہیں نظرن ایمان نشتا اسی بستا سراحان سراحان میرا ہو دا سائی مخلص اقلق مرکری نہیں دا سی سرسری پخلے بانی خبر بانی لیدا کارا زالے سے سر و سر خوزائی اور یا درے مقصد ارزلون دا دیر کمتر و کمینہ خلق دی لانے خلق دی مون اشرتو مون اوچتی معززیو نو دیر یہ مجلس نہ لڑے کرو چھ مون در زانت ہے اشرفی ہو دیتے زلیل ہے نو درے مقصد ادام کی ریش نو پدے مانا کرے دنو علیہ السلام آتا بیدا ہوتا ارزلون ہوئی دے اعتراف کرے دنو علیہ السلام کو مرگو نوح علیہ السلام ورلا دے یو اعتراض دری جواب ہو رکھے قالا وی نوح علیہ السلام وما علمی صد علم زمان بما پا حقیقت دعوت کونی عمل ان چی دی سامل گئی دا دی چی سامل گئی ہو سکئی نو دا دی پا حقیقت مانے زن مالم ماتا دا دی حقیقت حال پتہ نشتر ہے تو سماتا وائے چرا سی سرسری او سر خبر من لے دا او رزڑنے نمائی مطلب دا کتاسو تاسو تدویس پک کرائی او تاسو په نظر کې دا سپک دي نو زه ته نیم خبر ما ته خو نه وي ښکاره شوي چې دي سپک یا تاسو دا وایه چې دې چې سرسري خبره منلې ده نو د دې دا عمل کول په حقیقت خو نه نیم خبر دای حال خو الله ته معلوم دای حال الله ته معلوم دی ایمان د زړه نه راوړی دی او که سرسري یې راوړی دی نو دا نه زه نیم خبر عالم الغیب نیم البته دا ده چې شرع څه ته ګوري ظاہر ته ګوري ظاہر ایمان دی بس اوس چونکې دی حقیقت حال نه الله خبر خو ظاہر ایمان راوړی دی اگر چې غریب ته ښکاري دلیل ته ښکاري خو دې د مجلس نه نشم شاړلی او دویم جواب انحسابهم الا علی ربی لو تشعرون انحسابهم نره حساب ده حقیقت ده باطن ده دوی الا علی ربی مگر زما رب وی لو تشعرون کو چرے پوئے گئے مطلب دزرہ حال ایما تنرے معلوم دزرہ حال اللہ تا معلوم دے دزرہ حال نے اللہ خبر دے زو ده باطن ده حال ننیم خبر او درم وما انا لطارئ المومنین او نیم ده شرون کی ده مومنان لرا مومنان ده خپل مجلس نہ شرم که غریب یو کمال دار پری بنیادی دل مجلس نشم شده لی چود تا سیدا غریبانان دی او دی کم خلق دی لان دی کم دوری خلق دی مجلس نشم لی کا دس نکم این آنا نیم زو اللہ نزیر مبین مگر ای رون کی اخکار ہے زو خو نزیرم نو نزیر پا غریب و مالدار تنو بوری دی نزیر کا بار چا تا این را ور کوی دس نکم نو دوی مطلب کی دیم تکزیب دوی مطلب دمکی دا قوم دا طرفنا قالا قالو ویدوی بی قوم وی نوح علیہ السلام چی دا مرگو آغا اعتراض جواب ورکر نو را دمکی ورکر چی راشا پا دیا قولے منی نشر یا مرگو ویلی لی نکر مقصد دا نو چی دی راشی ایمان پی روڑی مقصد داو چی دا چند کتا و سر آغانشی چی لیم دا نو شوڑی چی بڑا جنران پاکی چی نو با مرگو دیون دا نلیر مخالف مقصد دی پلا خونه را دی او کلا کلا ولی پا مرگر شکایت کئی دیده پارا چی تا مرگر تا غصه شی زان نیلا ری که چیه که واده پاسی شی مرگر پلان که ریدا چی ری وڈنگ ری ریدا چی ری بس کار سنی با مزما سره یه توحی دی مانه لی نو دویم خبر پا دیو نشو نو دمکی برکی قالو دیوی لئن لم تنتهی کچری منی نشو یانو اینو حلی سلام لتکونن خواه خاتب شی من المردومین پا کام بانی دیشتلو شوانا دا کنزل بده را دی وینا خو بیر وقت کولا و کانو تیلاس کره نو ایدی نوار و کانو تم لازد نو کانو دی بیلاس کره و کانو دیو میش دعوت لیو که مثلا یو بیاره که پا کانو بیدو نو میش چه پا کانو که با پس شو بیوشا بشو بیا بسی جبریل امین کاری نرک لگ بیا بیاره اللہ سو یوسا و فلانکی محلی یا فلانکی خان ملک را وشا بین حالا چه وارا غیر تبا بیام دا حالو پا کانو بیو میش دنو علیہ السلام عاجزی اللہ تا دا قوم مقابلہ کی اللہ قوم کو دیر لے زور مانے را رہے فکانو بھی مولی اللہ تیم دادو قالو بھی نو علیہ السلام رب رب زمان انہ قومی بشکل ما قوم کل زبون زدہ رو جن کرم نفق ساہ فیصلہو کی بینی زمان منت کے و بین مددی منت کے فتحن فیصلہ و فیصلی سر فیصلہو کی فتح بینی و بین فتحا فیصلو کی دمو دی من سی و فیصلی فیصلی نمبر آس کرے عذاب ہے یعنی اللہ تفی عذاب راولی ونجینی یعنی جات را کے ماتا ومن آشا تمایی شما سردی من المومنین یعنی مومنان منی بیانیا ازما مومنان مرگری امون دین اخلاص پانجینا و پس نجات ورک اللہ وی ممدتا ومن آشا تمایو چی تسرو فی الفل کی المشون پا کشتے ڈکا کی پاڑا و کشتے کی چکمو دکا دانا چی دم انسانان نڈکو ڈکا و بس سچن مومنان اونور ورکی ضرورت اشیاء مو کنه حیوانات و غیره مو کنه ذکر آئین اطول نڑکا سما آورت نا بیا مو غرق ربا و دین آباد الباقی لسنی باب و نباد سمانا چی کم مومنان و کشتی تو خطل آئی ده کشتی ده خطون آبادا و باقی چی ده کشتی ده لان لپاتی شو مومنان نو فیوان کوفان را این نبیشک دیداری که پده کم لعایا تن خواه خیب رکو و ماکان از سرمانی نو افتر پده که مومنین ایمان رو کی واقع قطوی نو مغدعا صفات رب و رضا سوی داوی دا صورت تیشارا و این رب کا بیشک از تارب لغول عزیز و خامقا اول از دورور پا حلال دا دشمنانو ار رحیم و مهربان دے پا نجات دا مومنانو دوستانو نو د نوح علیہ السلام قوم چې ونه منله الله یې تباه کړل، چا چې ومنله ایوانه مهرباني وکړه او نجات یې ولور.
اذان کے